Izarkom, Euskal Herriko Telekomunikazio Kooperatibak, ba, gida bat argitaratu du, nerabeek mugikorra izate bidean laguntzeko helduentzako gida bat, eta honetaz hitz egiteko, ba, Izarkomeko kidea den Jaiza Arrizabalaga daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Jaiza?
Bai, egunon zuei.
Beno, ezer baino lehen, galdetuneko genizuke, ba, bueno, argitaratu dezuten gida honenetan sartu aurretik, ba, bueno, Izarkom zer den, eta, bueno, zer dela eta ba, sortu zen, eta zer muzabitzaten, azteko?
Bale, osondo. Begira, ba, bai, Izarkom telekomunikazio, Euskal Herriko telekomunikazio kooperatiba da. Justu sei urte bete berri ditu aurreko astean, ze 2017ko abenduaren 14ean aurkeztu zen, telekomunikazio burujabetza helburu zuela, eta Izarkom azken finean herri batek telekomunikazioak nola jaso nahi dituen erabakitzeko proiektua litzateke, bai? Gaur egun 3200 bazkide inguru dauzka eta bueno, ba euskalduna, kalitatezko zerbitzuak ematen dituena eta kontsumo arduratsuaren alde lan egiten duen irabazi asmori gabeko kooperatiba da. Azken hau azpimarratzea garrantzitsua iruditzen zaigu ze beste telekomunikazio operadorengatik bereizten gaituena hori da. Ez? Izarkomen sortzen diren etekin ekonomikoak proiektura berbideratzen ditugu eta horrela bazkideen beharrei erantzunak ematen saiatzen gara. Eta nerabe mugikorra izate bidean laguntzeko helduentzako gida hau, ba horren adibide bat da.
Hainbat eragile eta dituerekin elkarlanean eta ez zuten gida da. Pentsatzen du gainera, ba bueno, ba guraso askoren kezkari eratzuten dion gida badela, ni bintzat ezagutzen dudan lehengoa euskaraz eginikoa, zer musko arreta izaten ari da gida hau.
Ba, esan arreta nahiko beroa, gida hau bueno, esan dezun bezala, ez da guk sortzen dugun zerbait, baizik eta son konexiok 2021ean atera zuen, argitaratu zuen gida oinarri hartu, eta guk, bueno, ba, publikazio derivatu bat egin dugu, eta ekarri nahi izan dugu pixka bat Euskal Herrira, eta lanketa egin hemen, ba, ekimen ezberdinetan, bai, mugikorraren emate hori atzeratzen ari diren ekimenekin, hemen lanean, gai horretan lanean ari diren adituekin, kontrastatu, landu, eta, bueno, iruzkin batzuk egin dizkiogu, ekarpen batzuk egin dizkiogu gidari, beraz ez da gida berdina, baina oinarri hartutakoa izan da, eta gida hau Durangoko azokarako publikatu genuen, bertan aurkeztu genuen, eta egia esan, bertan egin genuen aurkezpenean, ba, guraso batzu bukaeran etorri eta esate zuten, oraintxe ari gira gure eskolan guraso talde bat antolatzen, mugikorra emate honetan adina atzeratu, urte-zurte ari gira akordioa lortzen gurasoen artean, nerabei mugikorra urte-zurte atzeratzeko, eta horrelako gida bat zen amesten genuen zerbait, Eta, ba, ikusten duzu beharra, gurasoen partetik eta guraso taldeen artetik bazegoela horrelako gida bat euskeraz edukitzeko behar hori.
Zuzenean, bueno, lehengo satian ja, zuzenean mamiari heltzen diozue, eta azteko, ba, noiz emango diegu lehenengo mugikorra galderari, ba, erantzuten saiatzen zaete gida honetan.
Hori da, bai. Ikusten genuen, bueno, gaur egun Euskal Herrian 11-12 urterekin erosten zaie aurrei lehenengo mugikorra eta bueno, iruditzen zaigu nahiko goiz dela, bai? Guk ez genuke nahi esan zein den adina, hau da, zifra bat esatea baino nahiago dugu hitz egin nerabeen edo gaztearen heldutasun mailaren inguruan, ja? Azkenean mugikor bat ematea izan behar du erabilpen egoki bat irakatsita, egiten irakatsita. Bidelagun izan behar dugu eta txiki txikitatik ezi behar ditugu teknologien orokorrean erabilpenean. Eta pixka bat hori da, bide bat egitea, bide horretan, bueno, proposamen batzuk egiten ditugu, ze batzutan pixka bat analogikoan ez zen badakigu, beti danik gure gurasoek erakutsi digutena, ba, transmititu dezakegu, edo alakorik, baina digitalean ba pixka bat bagaude iparrorraz baten bila, eta hori da proposamen horiek dira pixka bat ekarri nahi izan dituguna gida honetan.
Eta bide horretan, egin beharreko bide horretan, aipatzen dezute ere gida honetan, kontzientzia hartzea garrintzitsua dela.
Hori da, hori da. Lehen esan duten bezala, izarkomen kontsumo arduratsuaren alde lan egiten dugu, ez? Eta horregatik garrantzitsua iruditzen zaigu, bai helduek, gazteek ere bai, baina helduek ere bai, gailuaren erabilera kontziente bat egiten ikastea, ez? Garrantzitsua. Gailu digitalekin azkenean harreman osasuntsu bat eraikitzea izango litzateke helburua, ez? Eta harreman osasuntsu horretan bidea nerabearekin batera egitea, ez? Biak batea, heldu eta nerabe. Gidak bere horretan hiru erabilera mota deskribatzen ditu, bai? Bat izango litzateke teknologien erabilera probetxugarria, ez? Erabiltzen ditugula teknologiak, ba, pertsonekin informazio partekatzeko, ikasteko, eguneroko kudeaketak egiteko, baina badaukagu beste erabilera mota bat, eta hau, jo ez, esaten dugu, jo, eske gu ere helduak engantzatuta gaude, ez? Eta da pixkat beharrezkoa ez den erabilera hori, ez? Ba, pixka bat ies egiteko, aspertuta gaudenean zuzenean mugikorrera jotzen dugu askotan, ez? Nerabek bai, baina guk ere bai. Orduan, horren inguruan hausnartzea eta ze erresa beharrezkoa ez den erabilera horretan gaudenean erabilera narkotikora sartzea. Eta hor daude aplikazioak zuzenean horretarako diseinatuta daude, eta da scroll infinituak, azkenean azten gea scroll eta eduki bat bestearen atzetik inolako zentzuri gabe irensten, eta azkenean gailu horiek edo aplikazio horiek nahi dutena gugandik informazio hutsa da, eta azkenean gu bihurtzen gaituzte produktu eta alderantziz, ez? Helburua izango litzateke guk probetxugarri izatea gailua eta ez beraiek gu erabiltzea.
Ados, erkezketa amaitzen joateko azken galdera bat, holan pixkat labur beldu aldizkiguzu, ba, bueno, amaitzen joateko, ba, zintzudien ideia nagusiak helduentzako gida honetan argitaratu dituzuenak?
Bale, helduentzako gida, esan bezala, nerabearen mugikorrarekiko ikaste bide honetan, ba, laguntzeko proposamenak emateaz gain, badago tresna nahiko erabilgarri bat proposatzen duguna dela hitzarmena egitea, bai? Ze hitzarmen honetatik aterako dira erabilera on baten gakoak, ez? Orduan, hitzarmen honetan esaten duguna da hitzarmenak hasiera baten egon behar du nerabearen erabilerarekin bat. Bai, eguneratu joango gara, nerabearen kontzientzia eta erantzukizuna aldatu ala. Lehenengo urratsa komentatzen genuen nerabeari dagokiola. Hau da, berarekin egiten badugu ikasketa hau, eta ikusten badugu gailua nola erabili daiteken egoki, berak jakingo du proposamen bat egiten erabilera egokiarena. Ondoren, proposamen hau, aholkatzen dugu faseak zehazten dira gidan eta fase honen baldintzekin kontrastatzea. Eta behin akordio eginda, ba, dokumentua sinatu eta ikusgai geratu beharko litzateke, ba, bi aldetako batek erraz kontsultatu alizateko eta eta hoixen.
Ba, horra ideia nagusia, gida honena, norbaitek ikusi nahi baldin badu, ba, aukera dago izarkomen webgunean, izarkom.eusen, ba, gida haue geisteko eta kontsultatzeko, esan bezala, ba, nerabeek mugikorra izate bidean laguntzeko helduentzako gida da, Euskal Herriko Telekomunikazio Kooperatibak argitaratu duena, gure aldetik jaiza, ba, mi eskelka esketo negatik.
Bale, mi eskertu
egun politizan.
Bai, berdin.